galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha Februarina waa 18 sannadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda amaba saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 8:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Jacfar Bukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya.
waxaan aaminsanahay in danaha noo dhexeeya annaga iyo Soomaaliya aad bay u badan yihiin xaggiyo xaggaba, waan isku baahannahay. arrintan Soomaaliya waxay dhacday gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaa. waxaan annaga dowladdanada ka codsanaynaa, Soomaaliyana ka codsanaynaa, arrintan inaan kor loo sii shidin ilaa se gogol iyo wada hadal laga wada hadlaa.
qodobada kale aanu idiin hayno waxaa ka mid a barnaamij cusub oo aanu u bixinay elayska v o a.
cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mida oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan. aan joojinayna iska tarmaya si aan koontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Pakistan ayaa la filayaa in ay abaalmarinta ugu sarreysa qof rayid ah la siiyo ay guddoonsiiso dhexal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan isniinta maanta ah, maalin uu kadib markii uu saxiixay heshiis balaayiin dollar ah oo Sacuudigu uu la galayo dalka Pakistan. axaddii shalay ahayd ayaa dhexal sugaha waxa uu goobjoog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo ay Sacuudigu la galeen Pakistan, kaas oo ku kacaya 20 bilyan oo dollar. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxiyaha militariga iyo rayidka ayaa dhexal suga Maxamed bin Salmaan ku soo dhaweeyey duleedka caasimada dalkaasi.
saraakiisha ayaa sheegaya in 4 askari iyo qof rayid ah maanta oo isniina lagu dilay israsaaseyn ka dhacday gobolka Kashmiir dhinaca India ay maamusho, taasoo dhex martay ciidamada iyo dable. dagaalka ayaa qarxay kadib markii rag hubaysan ay rasaas ooda kaga rogeen ciidamada oo aagaasi baaritaano ka waday. kooxda Jeishal Muxamed ee uu saldhigeedu yahay dalka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamina oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu raray oo lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamada Khamiistii. weerarkaasi waxaa ku dhintay 4 askari, waxaanu noqonayaa kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo 17 sano. dowladda India ayaa Pakistan ku eedeysa in ay gabaad siiso kooxda Jeishal Muxamed, waxaanay Islaam Abaad ka dalbatay inay joojiso taageerada ay u fidiso ururada argagixisada. Pakistan ayaa iska fogeysay eedahaasi, waanay beenisay inay wax xiriir la leedahay weerarkii Khamiistii.
mas-uuliyiinta dalka Yemen iyo kuwa mucaaradka ah ee xuuthiyiinta ayaa isku raacay wejiga koowaad ee dib u celinta ciidamada ee magaalada muhiimka ah ee Xudeyda, sida ay sheegayaan waanwaan wadayaasha qaramada midoobay. iyadoo aan wax faahfaahina laga bixin heshiiska ah, ayaa saraakiisha qaramada midoobay waxay tallaabadaasi ugu yeereen horumar muhiima. dib u celinta ciidamada ee Xudeyda ayaa qayb ka ahayd xabad joojintii bishii Diseembar ee u dhexaysay fallaagada mucaaradka ah ee ay Iiraan taageerto iyo xoogaga uu Sacuudigu taageero. xabad joojinta ayaa guud ahaan la qabtay inkastoo ay dhaceen iska hor imaadiyo hubaysan. waa maamulayaasha qaramada midoobay ayaa waxay sheegayaan in labada dhinac ay sidoo kale ku heshiiyeen in mabda' labaad oo noqon doona dib u habeyn buuxda oo lagu sameeyo dhammaan dagaalyahanada gobolka Xudeyda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu jeediyay kaga digay halista hanti wadaaga. Trump ayaa hadalkan ku taageeray hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Juan Guaido, kaasoo uu Mareykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalkaasi Venezuela. Aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu hadal ka jeedinayo jaamacadda Florida ee caalamiga xilli uu maamulkiisu sii wado hadallada shaaca ah ee uu kaga soo horjeedo madaxweynaha Venezuela ee hanti wadaaga Nicolas Maduro, iyadoo uu madaxweyne Trump diiday inuu meesha ka saaro doorashada ah howlgal milatari oo uu dalkiisu ka fuliyo Venezuela. Ayaa xubin ka tirsan Kongareska oo la yiraahdo Eliot Engel waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaashu aanay taageeraynin dhaqaaq noocaasi oo kala. Dhinaca kalena saddex diyaaradood oo Mareykanku uu leeyahay oo kuwa milatariga oo gargaar sida ayaa cagadhigtay magaalada Cocota ee dalka Colombia sabtidii.
Labonaxsan dhageystayaal markale meel kastood naga maqlaysaan waxa wali taagan xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya kadib markii toddobaadkan ay Kenya dalkeeda ka soo ciirisay safiirkii Soomaaliya Maxamuud Axmed Tarsan isla markaana ay u yeeratay safiirkeedii Lucas Tumbo. Kenya ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay qandaraas ku siisay shirkada shidaal dhul ay iyadu leedahay. Soomaaliya waxa ay sheegtay inaysan bixin dhul ay Kenya leedahay, waxaana ay sheegtay in khariirada ay Kenya sheeganayso ay muujinayso dhulka Soomaaliya. Haddaba wararkii u dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha laga soo doortay degmada Dhadhaab ee V O A da lahleeya waxa uu sheegay in wax badan Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxiyo, haatan ay ku jireen wada hadalka arrimahaasi iyo xasilooni ku soo celinta xaaladda cakiran ee Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaan aaminsanahay danaha noo dhexeeya anaga iyo Soomaaliya aad bay u badan yihiin xaggiyo xaggaba, waan isku baahannahay arrintan. Soomaalidu waxay dhaqaa ama geel jir hoos baa loo dhaqaa. Waxaan annaga dowladda annada ka codsana Soomaaliyana ka codsanana inaan kor loo sii shidin ilaase gogol iyo wada hadal laga wada hadlaa. Wax hadda khilaaf weyn oo lagu kala tegan inaysan ahayn baan u aragna. Marka runtii dowladdana arrinta ayada waan kala salinana inshaallah.
Dr. Daahiye ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey go'aan si waafiya loo sii shaacinin oo dowladda dalkani Kenya ay ku dhiraadhirinaysay lixda bilood ee soo socda xariyaha qaxooti Dhadhaab albaabada laisugu dhufto, wuxuuna sheegay in shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa ay hay-adda qaramada midoobay dowladda dalkani Kenya u gudbisay go'aana dowladda dalkani Kenya ay doonayso sidoo u dhaqsiyaha badan albaabada laisugu dhufta qaxootiga, taasina waxa uu sheegay in habacsanaan kale ay ku keeni karto xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyo.
Marka waan ognahay hadda UN loo gudbiyo codsi xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo ay leedahay, waxaan doonaynaa qaxootiga xiriyaha qaxootiga Dhadhaab in la xiro muddo lix bilood gudaheed. Arrintaana markii aan sii baarnay warqadaas ayada weli maana helin koobigeeda, laakiin waa loo qoray UN High Commissioner. waxaana dowladda ay dilishanaysaa ay leedahay falalka argagixisada in laga soo abaabulo meesha ceda. Dowladda Kenyana waxaan ka codsanaynaa xariyaha qaxootiga haddii la dooni in la xiro, waa kow in horta laga bixiyaa dadka Kenyaanka ah oo faraha qaxootiga ku jira, sababto ayta waxaan aaminsanahay tirada faraha badan inay ku jiraan dad badan oo Kenyaan ah oo maarata u baahan inay la ogaado oo laga bixiyo oo sharcigooda dib loo siiyo. Wixii soo haray marka haddana wixii noqon rabaana inay la celiyo, wixii meel loo waayana caalamka kale loo codsaday inay dib u dejin loo subiyo. Laakiin qaxootiga waxaan leeyahay un arrimahan marka soo markay dhacaan dhifkana kale wuu iska dhici karaa. Waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay ku dadaasho siday dadka ayaga ay u qaadiri lahayd oo waddankooda ugu celin lahayd si ay uga qayb qaataan horumarinta ee waddanka horsoodkiisa qayb uga qaataan.
Ururada bulshada guddiyada nabadgelyada dalkani Kenya sidoo kale waxay ka digayaan hanaanka iyo habsocodka wada hadal laga galo arrimaha dalka Soomaaliya iyo Kenya si xasilooni ku jirto looga wada hadlaa, iyadoo Soomaalida dalka Soomaaliya qaarkood ay aaminsan yihiin in dal weyn uu ka maqan yahay, tanina ay noqon karto wadiiqo cusub oo colaad sii abuuri karto. Iyo sidaasina waxaa ka digay guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab Cusmaan Ibraahin Cusmaan Afmaror oo sheegay in Soomaali fara badan ay haatani ku hadaaqayaan in dhul iyo dal ay ka haysato dowladda dalka Kenya, haatanna dowladda Kenya ay doonayso in badda Soomaaliya ay qayb ka goosato.
Arrinta Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa labada dowladood bay joogtaa ilaa hadda شعبك كينيا وحال الله كصوب حي ملهو كنتن مليون أو خوص أو كينيا وعرين تعلق يسنا هيو إلى هذا وحكاها الله يا أوفيشل كلاد دري أما وزير كارمه دبدة يا كاها الله يا صومالي أنا وحكاها الله يا نحدا بقلال كن أو روح أو صومالي يا حيصد كاها الله يا ودك كينيا لول أيلال حي صومالي ما هيستو annaga way dadka wadanka leh inna fidi annaga iskale cidna haysto majirto xornimada kiinyan kamidnahay xubnaha ugu qaalsan waa tahay ajnabiga kiinya ka dhacay ninkii ka hortagay wuxuu ahaa nin magaalada Garissa ka imaaday annaga marka dad la haysto manihin maanta Soomaali ma u baahan in dibkooda laga hadlo
ururada xuquuqul insaanka iyo amniga dalkani Kenya ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriirka Soomaali iyo Kenya u dhaxiya hadii mugdi galo arrimaha adeega caafimaadka bulshada iyo liba amniga oo inta badan ah dawladda Soomaali iyo Kenya waxay iska kaashan jireen dhibaatooyin dhanka amni darridana labada dalba si toos ah uga dhici karaan sidaasina waxa ku dooday Nuur Cabdow oo ka faalooda arrimaha amniga iyo xuquuqul insaanka dalkani Kenya oo fadhigiisu yahay magaalada Mandera
ayda badan oo Mandera joogo Soomaali ka shaqeeyay hatta amniga naftiisa ku shaqeeyay qoloyinka la gaahsada ama xaqjirnimaynta waxa jira hay'ado la wada shaqeeya Soomaali Kenya Ethiopia ay ka wada shaqeeyaan mashruuc yaan Mareykan ee Europe asfaal gareey way jiraan waxyaalahan dhan haday soo jiraan waxay dib u keenaysaa dadweynaha Kenya joogi dadweynaha Soomaali joogi labada dhinac marka waxaan u diilaynaa dawladaha labada dhinac inay ka wada hadlaan waayo go'aankan dadweynaha kala leh dadweynaha warkan war buu ma bahaan waxa socday waxa dhicay waa isku haysta wax yar ay goobeen marka labada dawladood ha ka fariisteen arintaas ka fariisteen dib ugu noqdeen dadweynaha nidaam u yeelo loo mar wax kasta oo dadka dhayeen nidaam loo maray jirto laakiin nidaamkan uu soo raadan artayna
isku soo celiyo Soomaalida dalkani Kenya ku qanaya walaac iyo faraha badnaa ka muujinaya xaaladda haatan dalka Soomaaliya iyo dalka Kenya ay ku sugan tahay ayadoo tiro fara badan oo kor dhaafaysa la yaa 100 kun dad gaar iyo Soomaali u badanay dalka Kenya kaga maqan yihiin dalka Soomaaliya shaqooyin waaweyn ay ka hayaan taasina ay noqonayso walaac fara badan oo dhaqaale darsi ku keenay karto qoysas fara badan oo Kenyaana Kenyaankana baraha bulshada iyo telefishnada dalkani Kenya ay isku dhaafsanayaan hadal aad u sii kala fogaan kara Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa xalay soo saartay war saxaafadeed ay kaga jawaabayso talaabadii ay sabtidii dawladda Kenya ay kula soo laabatay safiirkeedii Soomaaliya kii Soomaaliyana ay ku eriday dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ay soo saartay ku sheegtay in ay u cadeynayso Kenya inaanay ku kicin falal dhinac kaliya ah oo ku saabsan deegaanka lagu muransan yahay ilaa inta maxkamadda Heeg ay dacwada muranku ay ka socoto go'aanka gaarayso hadaba jawaabta dawladdu bixisay maxay ka tari kartaa dejinta xiisadan labada wadan ka dhexoogan maxayse ka dhigan tahay in Soomaaliya ay suuqgeyn u sameeyso hadiiba sida ay ku doodeyso ay run tahay macluumaad shidaal oo aysan ku jirin la kabyo dhuleedka lagu muransan yahay su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu jaamac buule jaamac weydiiyay professor Cusmaan Salaad oo cilmiga dhulka iyo macdanta ku jirta ka dhiga jaamacadda Regine ee dalka Canada
Bismillaahirrahmaanirrahiim waad mahadsan tahay waan dhawahay waxaan dhakoro ku bilaabi lahaa bal wax yar inaan dhageystaha macluumaad yar ka siiyo habka batoolka sahamintiisu xeerarka uu maro sahaminta batoolku waxay martaa tilaabooyin kala horeeya waxayna ka bilaabataa in la garso joolojiyada cariga danta laga leeyahay ama dhinaca dhulka ha ahaato ama dhinaca badda ha ahaatee sahaminta joolojiyeed waxa ay ku qotantaa dhowr waxyaalood oo ay ka mid yihiin cilmi baaris lagu sameeyo beriga dushiisa oo haddii qarar iyo buure iyo muuqda ay jiraan lagu sameeyo laakiin dhinaca badda waa lagu sameeyaa iyadana waxaa lagu sameeyaa nooc kale oo sahaminta ah oo la yidhaahdo magnetic survey iyo gravimetric survey iyo seismic survey oo dhulkana lagu sameyn karo laakiin baddu maadaama aysan lahayn qararkii soo baxayay iyadu dhinaca direct geological ah laguma sameeyo spectrum waxay sameysay seismic survey ayay sameysay ama sahaminta xagga seismic waxa la yiraahdo ayay sameysay dhulka ay ku sameysayna waxa weeye laga bilaabo badda jubada hoose ilaa iyo badda koonfurta mudug ama hadaan si kale u yiraahdo Jubaland baddeeda ilaa iyo Galmudug baddeeda intaa u dhaxaysa oo dhinaca badda ah ayay ku sameysay sidaas ay tahayna waxa iyana jira xirmooyin ama blocks ilaa kontonayo ku dhawaada oo muujinayay khariidadii lagu soo bandhigay shirka iyo website-kiisa ama bartiisa mataqaana lagu soo bandhigay xirmooyinka dhulkaas oo ilaa kontonayo gaaraya afar ka mid ah waxay daboolayaan dhulkan la isku haysto oo xirmooyin ka mesela ba 230 waxay daboolayaan dhulkan xirmooyinka ah oo la isku haysto oo dhinaca Soomaalida iyo dhinaca Kenya isku haystaan waa hadda waa jirtaa in daboolayaan laakiin sahamintii la sameeyay oo seismika ahayd kuma jirto dhulkaas oo wax seismika laga sameeyay ma jirto oo inta ka koreysa oo Soomaalidu ay aan lagu haysan ayaa seismikaas laga sameeyay
maxaa ka jira waxyaabaha ay Kenya ku sheegtay inay caradeeda u asalka tahay ee Soomaaliya ay ku soo bandhigtay shirkii London dhul ayada ay leedahay ee shidaalkiisa la gurgurinayo
macluumaad la soo bandhigay oo bloogyadan ee dhulkan la isku haysta ah ma jiro taalamada sameyn hase ahaatee nambar ahaan waa la nambariyay marka yani arrintaas guud ahaan kasoo kaco dowladda Kenya ma ku saxsan tahay mise ma ku khaldan tahay in ay ku eedeyso Soomaaliya in bloogyadeedii ay dad siisay arrintaa way ku khaldan tahay oo waxyaalaha ay ku khaldan tahay waxaa ka mid ah maadaama dowladdiina ay sheegtay afkeeda ka banaystay ayna caddahay in aan wax seismic data ama saamintii seismic aan laga samayn bloogyadaas waxaad moodaa Kenya inay bilaash ka diday oo ay ka diday oo qura in maabkii la soo tusay oo bloogyadii ay nambaraysan yihiin isku miisaan ma aha nambaro bloogyo lagu qoray iyo heer mataqaadaa xiriirkii la kala goosto ma aha laba xeelood oo isku miisaan oo isku dhacdaa maaha
waaye barasale marka sideed u aragtaa jawaabta ay dowladda ka bixisay arrintani
mid waa inaan ogaanayo wadan walba mas-uuliyad baa waxay ka saaran tahay in uu dhulkiisa ama badda ha ahaata ama beriga ha ahaata ama cirka ha ahaatee in uu soo dhiciyo ilaaliyo mataqaana mas-uulna ka ahaado ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedna wuxuu aaminsan yahay dhulkaas hadda Kenya nagu haysato inuu dhulkeenu yahay marka in ay nambarsadaan xaqdi u leeyihiin waa kow waa midda labaad waxa weeye maadaama ay yiraahdeen waxaanu ka dursugaynaa maxkamadda caalamiga ah go-aanka ka imaanayaanu ka dursugaynaa waxaan isleeyahay Soomaaliya dulqaad fiican bay muujisay marka dowladda Soomaaliyeed garbay ku leedahay waana ku dulqaadatay inay jawaabta qayb bixiso
dhanka kale warbaahinta Kenya waxa ay qorayaan in ay dowladda Kenya ku xirtay 3 qodob in wadahadal la furo oo arrintan la isaga yimaado ka hor inta aan xiriirkii diblomaasiyadeed la soo ceshan qodobada waxaa ka mid ah Soomaaliya inay ka tanaasusho sheegashada ay sheeganayso dhulka la isku haysto iyo in ay shirkadihii u yimid loo soo bandhigay daatadii inay u sheegaan dhulkan inaysan Soomaaliya iyada lahayn iyo tan ugu dambeysa oo ah in Kenya ay dalbanayso in arrinta muranka labada dal u dhaxeeya lagu dhameeyo meel maxkamadda caalamiga ka baxsan marka 3 qodob waxay u yihiin shuruud in la wada hadlo
waxaan isleeyahay nin meel u cadahay meel kamid ah ama nin meel kamid ah meel u cad dowladda Kenya waxa u cad waa xoogga saaraysaa oo malaha isleeyahay kaga faa'iideysto dowladda Soomaaliya oo ay malaha ku tuhmayso inay maanta si uu uga tuuroon tahay in ay ku cadaadiso oo ay miiska kusoo fariisto in ay yiraahdaan inaga si saaxiibtinimo ah mataqaana uga heshiinayn arrintii maxkamadda caalamiga ah la baabiiyo goolkooda u socda yoolkooda u socdaahay uu ugu weyn waxay u socdaan in arrintii maxkamadda la baabiiyo oo miiska iyagu iyo Soomaaliya ay wada fariistaan labada qodob oo kale waxaad moodaa iyagu inay isburinayaan baad moodaa oo ay qodobkan 3aad uu burinayo
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Salaad oo wax ka bara ama wax ka dhiga jaamacadda Regina ee dalka Canada waxaana ku takhasusay oo bara macdanta dhulka ku jirta iyo waliba cilmiga dhulka waxa uu waramayay jaamac Buule jaamac
laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 18-ka bisha February 2019. Haatana dhageystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay ilayska V O A waxaa soo diyaariyay soo najeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka dhageysan doonta idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga barnaamijkan waa ku eegayno dulucda sheeko siyaasadeed ee mid bulsho oo markaa aan u aragno inay u baahan tahay in ilgaar lagu eego ayaan todobaadkan ku soo qaadanaynaa takoorka Soomaalida dhexdeeda gaar ahaan xanuunada aan la isqaadsiin haddana ay dadku isku faquuqaan waa barnaamijka sheekadiisa la wadaagaya qof muddo 4 sano gudahooda ka badbaaday laba jeer kansar iyo cudur kale oo halis ah oo ka sheekeynaya wixii uu la soo kulmay iyo faquuqii uu kala kulmay dunidan ayuu ku noolahay waxa jira xanuuno halis ah oo inta badan loo dhinto xanuunada waxa ka mid ah xanuunka kansarka oo ka dhasha unug ka mid ah unugyada jirka oo si qaldan u kora Dr. Abshir Maxamed Nuur oo Muqdisho ku leh xarun lagu la tacaalo kansarka ayaa ugu horeyn barnaamijka u sharaxaya waxa uu yahay xanuunkan
cudurka kansarka waxaan dhigi karnaa waa unugyada jirku ka sameysan yahay qaar ka mid ah oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xaddidan ay ku joojiyaan aan joojineyn iska tarmaya si aan kontrolleyn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya dhaawac u geysanaya halis gelinaya qofkii nafsadiisi ilaa haddii aan wax laga qabanna qofkii aakhirka dilaya
Dr. Abshir ayaa sheegay in xanuunkan uu ku soo badanayo Soomaaliya sida ay ka ogaadeen xugo ay ka heleen isbitaallo ku yaala meelo ay India ka mid tahay oo ay Soomaalida xanuunku hayo kuwooda awoodda u lihi ay dawo u raadsadaan
waxaan la xiriirnay oo baarnay wadamada banaanka oo ay Soomaalidu iska soo daaweyso sida wadanka India oo kale waxaan noo sheegay 180 Soomaalidu caafimaadka u timid India in laga helay cudurka kansarka waa nisbo aad iyo aad u farabadan qoys kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu yaqaanaa qof cudurkan ama u dhintay ama maaragtay la yeelay u dhiban
inkastoo Soomaalida badankood oo markii hore dafiri jiray xanuunka ay garwaaqsadeen jiritaankiisa haddana waxa weli adag in qof uu cudurku hayo uu soo banaanbaxo oo uu si furan uga hadlo Cabdisalaam Yuusuf Guleed kama uu samid ahayn kuwii la dhumanay xanuunka waa aba Soomaaliyeed oo leh xaas iyo caruur kuna nool dalka Ingiriiska Cabdisalaam waxa uu muddo 4 sano gudahooda soo maray 3 cudur oo ka mid ah cudurrada halista waxaan ugu horeyn weydiiyay waxay cuduradaasi kala ahaayeen
cudurka koowaad wuxuu ahaay cudurka MS oo la yiraahdo multiple sclerosis oo ah cudur neerfaha gala daawana aan lahayn degdeg looguma dhinto laakiin si rafaad ah runtii dhibaato badan ayuu qofku la noolaadaa hadduu nool yahay inkastoo dadka qaarkoodna Ilaahay u sakhiro iyo laba cudur oo kale oo kansar oo laba mar weliba kansar nooc kala duwana
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ka sheekeynaya maalintii ugu horeysay ee uu dareemay mid ka mid ah cuduradaasi soo maray
2010 anigoo shir u jooga wadanka Finland magaalada Helsinki ayaan maalin waxaan dareemay in kabaab iyo jirkiigii qaybta naaska hoostiisa ilaa xundufta dhinaceeda ilaa suunka meesha laga xirtay waxaan ka dareemay kabaabyo saaran oo runtii aan la yaabanahay waxay ahayd dhowr beri ka bacdiina waxay gaartay ilaa lugta hoose oo kabaabyo runtii aada culays badan jirkeyganaan ka dareemaya culays masaran ka imidoo tigidkeyga kasoo bilaawda markaan shirka imaanaya masaran ku noqday dhaqaatiiraan la kulmay waxay igu dhaheen cudurkan waxa la yidhaha MS weligii hore uma maqal anugu cudurkan waxay dhaheen degdeg looguma dhinto daawana ma lahan haddii lagu daaweynaana waxay dhaheen aad lacagu badanaa lagu daaweeya laakiin baaris dheeraad ah u baahan markaas lugtii kale uu gaaray kabaabyadii markaan soconayo waxaan dareemayaa lugteeda inay extension camal yani lug qof jilibka ka go'an oo lug kale loo geliyo lagu dheereeyo lugteeda markaan dhulka dhigo unbaan dareemaa jugteeda maahane dareen ma laha miisaankana waxaan dareemayaa hadaan 100 kiilo in 100 kale dur saaran yahay socodka aadan u dhibsanay inkasta oo aan lugahayga xukumi karo oo meeshaan rabo aan dhigi karo haddana ma ogyana anigu xukumi karo qaabka ay culayska jiray
toddobaadyo kadib ayuu Cabdisalaam caafimaad u tagay dalka Jarmalka halka oo uu ku qaatay cirbado Ilaahay uu kaga caafiyey cudurkaasi multiple sclerosis oo ah xanuun baabi'iya difaaca jirka gaar ahaan nerfayaasha
Jarmalka markaan imidne waxaan la kulmay dhaqaatiirtii baan u tagay Jarmalka ayaa baaris igu sameeyeen muddo asbuuc gudaheeda waxay ii sheegeen in cudur la yiraahdo MS multiple sclerosis runtii aan daawo lahayn laakiin qaabka u dhigan waxay dhahdeen daawo ma leh lagama hortago wax keenana lama yaqaano degdeg looguma dhinto laakiin quality of life kaada wax badan ka bedeli doona yani qaab nololeedkaada wax badan uu ka bedeli doona daawooyin ay siiyeen waan xasuustaa ilaa 5 cirbadood jirkeyga la shaqay diiday daawadii way diiday dhiiggeygii hoos u dhacay
daawadii oo dhamaa meeshii aan duray ka muuqato baraftay waxay ugu dheer marka dhaqaatiirtii ii gaadi ma laba shaqaynay iska jooji waan iska joojiyey waan caafimaaday alxamdulilah iguma soo noqon
afar sano dabadeed ayaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho uu cabdisalaan haddana mar kale la soo darsay xanuun kale
2014 anigoo jooga xamar ayaan waxaan dareemay qandho qandho inay qabanay especially habeenkii oo kale qandho ay qabanay si kulayl badan waan dhididayay meeshaan qoorta dhinaceeda margiga la yiraahdana nabar yar oo kuusan oo buro camal ah iga soo baxay oo aan xanuun ugu hayn laakiin aan taabanay una jeedo banaankan uga jeedo marka meesha la yiraahdo green zone ka qofkii xamar tagay yaqaan ama airborka xalane dhaqaatiir joogtaan u tegay iyagoon dareemi kani waxay ahay ayay xanuun joojiyey soo siiyeen laba maalmood gudahood degta gadaasheeda waxay iga soo baxay nabar yaroo agaan aad u xanuun badan markaan oo kuusan adiga muddo asbuuc gudaheeda baa dhowr meelood waxay iga soo baxdheheen haddaa meesha naaska korkiisa ah oo laftaan qalxanta liira hoosteeda hoosay ka soo barartay oo meel kuusan oo markaad riixay ilaa gudaha ay xanuunayso adiga nin saaxiibkay oo dhakhtar hoor markaas xamar joogay oo reer kanada ah ayaa la hadlay waxaan kuri waxaana jiray waa ii yimid ugu dhaan iyo waxaan wax caadi uma ekee bal si fiican isu soo baaro meel dhakhtar fiican la tag marka dubai baan imid waan isbaaray laba beri gudahood baa la ii sheegay xaday iga gooyeen bios waxa la yidhaha meeshii burada yarta ahayd cad kasoo gooyeen way beereen waan xasuustaa naagtii dhakhtaradeeda waxay igu tiri markaan u tegay wax fiican kuuma haayo maanta marka aniga waxay igu soo dhacsanayd soomaalida inta badan ii sheegayeen waxa la yidhaha gondolaria ama t b da lafaha gashay waxaas leeyihiin burada iyo qanjirada kansarkuna weligeeba iguma soo dhicin hataa dadka ka welwela ma ahayn aanu sigaarna macabayni qamro macabi jirin wax dhibaata waxyaabaha hataa waa keeneen ama sabab noqdaan la yidhahda ma waa fududayaan waan ka nabad qabay waxay igu tiri marka waxaad qabtaa waxa la yidhaha lymphoma oo lymphoma waa maxay baa eriyo waa kansareti kansar markay ii sheegta markaas dhaqanka anigu waan ka imaanayo soomaaliya iyo isagoo ridday cudurku runtii wax aada u xanuun badana isla markii dhimashaa igu soo dhacay waxaan ka fikiray wixii igu noloshiida intaan soo maray baan dib uga fekeray waxaan xumaan geystay waxaan wanaag geystay caruurtaydu siday u noolaa lahayn anigoo dhintay waxaasoo dhama igu soo dhacay hataa dharka markaas aan watay waxaan ka fekeray yaad siidaani u dharkaan yacni nolol meel iima oolin optionna iima ahayn inaan noolaanayo waxay markay igu tiri si oo aan professional ahayn ama aan runta dhihi karo waa laga fiicnaa qaabka iigu sheegtay haddaan adiga ahaa lahay waan ordi lahay isbitaalada waaweynaan tegi lahay waqtiga kuu dhiman iyo meesha uu marayaan inaad ogaato baan ogaa lahay adiga xanuunna markaas wuu ihaaya runtii qandhadu inta hore way ka badneed xanuun badan waa jiray
habdhaqanka bulshada soomaalida waxaa ka mid ah in qofka dhimasho loo filo oo laga quusto haddii lagu arko xanuunka kansarka oo aan xisaabta lagu darin inay jiraan dad uu ilaahay ka badbaadiyo dhaqankaa dartii iyo niyajabkii uu kala kulmay akhbaarta la siiyey ee ah inuu hayo xanuunka kansarka oo markii dambena looga xaqiijiyey jarmalka ayaa cabdisalaam waxaa ku adkaatay inuu warka naxdinta leh la wadaago qoyskiisa
xaaskayga dee caruur badan baan isu dhalay runtii xaas keliyana iyo nin iyo maaratay iyo xaas isuma nihine waxaana wax afka ingiriiska lagu yidhaha soulmate yani waa saaxiibtay waa walaashay aniguna intoo kalaan u ahay marka waxaan ka fekeray haddaan dhinto sidii xaaskayga aan jeclaaya nolosha laga dhexaysa ugu noolaaya adduunkan anu anigu joogo ay caruurtii u korin laheed xanuunay ugu haysataan u sheegi lahaa waana ogahay inaysan diyaar u ahayn inay adduunyada ku noolaato anoo anugu maqan laakiin haddana waa lagu qasban yahay hadday imaato u diyaar garowgaas qaabka anugu sheegi lahay xanuuna igu ahayd anoo dhimashadeedii ka fekeraya iyo anoo teedii ka fekeraya runta culaysa igu ahayd mudda igu qaada
cadaadiska oo muddo haystay kadib cabdisalaam waxa uu ku qasbanaaday in xogta caafimaadkiisa uu markan la wadaago xaaskiisa
maalintanba wuxuu igu tiri waxa aan ka fekerayo wax ka xun iima sheegi doontide wax cun ii sheeg waxaan ku iri xabiibtaydiiye waxaa igu dhacay kansaraa igu dhacay intaana marka gaarin inuu nuuc la daaweyn kara iyo nuuc hoose iyo inuu meel weyn gaarin afkayga markuu kansar ka soo baxay telefoonkii wuu ka dhacay marka ooyin iyo baroortiyaan telefoonka maqlay dhulka telefoonku dhulku yaal telefoonku waan dhawaaqis waan maqlay ayada marka waxaa la yidhaha minor stroga ku dhacay yani stroke yaraa gacanteedii way dhacday dhinacaasoo dhamaa waxaa uga dhacay tabartiyaa ka tagtay gacanteed dhulku dhacday waxba ma qabsan karto laakiin ooyinteediiyaan maqlay telefoonka maqlay aniga marka waxaa igu jira laba marxaladood anigoo noloshayda xaaladaas ku jirto runtii xanuunna dareemaya daruufna xunna ku jira iyo qofkii dee adduunka igu qaalisan ay haddana nolosha igala dhexayso iyo dee marxaladda ay gashay aan dareemayo in telefoon ka dhacay runtii xanuunay ahayd waxaan xasuustaa waan ilmaynayay anigana ooyinayno dhawaaqaynaa ilmaynaya
inkastoo ay dhaqaatiirta la tacaaliyeen daweynta xanuunkiisa ayaa Cabdisalaam waxa uu iga sheekeeyay habdhaqankii uu kala kulmay qaar ka mid ah saaxiibadii iyo dadkii kale ee la soo xiriiray markii lagu ogaaday xanuunka.
Waxyaabaha marka la yaabay waxaa ka mid a dad aan aqaano Soomaaliya ama saaxiibadii way soo wacayaan. Marka nima maalin soo wacayo wuxuu leeyahay wuxuu ila hadlaa sidii qof aqray joog walaalow seetaha yani Cabdisalaano yani waxaad umalaysa qof aad god ku jira inuu la hadlayo cod nuxuus. Marka waxaan ku iri warniyo anigu adduunkan joogaa sidii qof adduunka jooga ila hada ilaa hadda wuu xasuusiya maalintaa saasi tiri ma xasuusataa ugu yira ilaahay subxaana watacaala waxyaaba ugu kaalmeeyna waxaa ka mid ahay aad ayaa qalbigii ugu adkaay oo waan dhiigranay oo cabtima aana qabin runtii cabsidii hore waa iga baxday markii dambe qof caadi aan ahay yani bini aadankana waxaa la yidhahdaa waa extendable dadku daruuf kasta oo la kulantay waqti yaray ku qaadataa laakiin la qabsadaana jirkood u samaysan yahay. Dadka ii imaanayay marka ii imaadaan runtii weligood qof kansarka kaca ma aana arkin qof kasta ileeyay marka qof kasta wuxuu igu imaanayay yani qofkan dhintay laakiin weli nool arag uu igu imaanayay. Hadal marka muhiimahaa jiro aan runtii dhakhtirtii igu dhaheen aanan aaminsanahay. Dhakhaatiirtu waxay igu dhihi jireen 60% daawadu qofkii ka timaada 40% kale waa daawooyin laakiin waxay igu dhaheen naf dhimatay lama daaweeyo, jir dhintay lama daaweeyo, jir nool baa la daaweeyaa. Qofku waa inuu aaminsan yahay inuu nool yahay, noolaa doono, la daawinayo.
Dhammaadkii 2014 ayaa Cabdisalaam dhakhaatiirtii u sheegeen inuu ka bogsooday oo uu jirkiisa nadiif ka yahay xanuunkii kansarka ee laga daweynayay. Laakiin nasiib darro 2015 bilowgeedii dhowr bilood un kadib markii uu xanuunkii ka bogsooday ayaa Cabdisalaam waxaa haddana soo ritay xanuun dhinaca neerfaha uga badnaa.
Dhakhtarkii baan ku laabtay haddii 3 bilood i baarayeen cada iga gooyeen way soo baareen waxay dhahen nuuc kaloo kansarha kugu dhacay oon kii hore ahayn waa lymphoma laakiin markaan waxaa la yidhahdaa peripheral nerve lymphoma la yidhahdaa neerfaha kore ee garbaha iyo qoorta iyo qeybtan kore neerfahaasaa kansarkaaga dhacay. Waa nuuc aad yaq lagu arkay ingiriiska aan lagu arkin ma aanaan daaweyni dhakhtarka anagu weligeen lama kulmin laakiin daawona uma hayno laakiin waan ku daaweyneynaa waa isku dayeyna ayadana waa la idaaweeyey waanan ka reestay alxamdulilah sanadkiiyaa la ii kaleergareeyey.
Markii uu arkay sida ilaahay uu xanuunada uga badbaadiyey ayuu Cabdisalaam goostay inuu wixii soo maray noloshiisa uu la wadaago bulshada gaar ahaan dhaqanada loo muujiyo dadka xanuunsan iyo kuwa xanuunsan ee dafira.
Waxyaabaha yaabka ahoo soomaalinimadan aan u garaabayo mararka qaarkood laakiin aanan waxaan garku siiya aanan aqoon waxay tahay soomaalidu cudurrada way ka cabsataa ceebaynu u arag ninaan isnaqaano ayaan meesha anigu aan ku jira waxaa layidhaha mark millan cancer centra la yidhahdaa qofka ingiriiska yimaadana UCL star la yidhahda university college hospital ay qeyb ka tahay kansar bisaa lagu daaweeya wax kale looma yimaado waa qeyb kansar u xiran cancer centra ku qoran. Marka nin baan isku aragnaa isnaqaano koofi oo qaba baseball cap koofidan yartaa fuuddana u qabay meeshaan ku arkay daawadii marka jirkiisa ka muuqatay de waxaan soo maray baa maqaarkiisa ka muuqa waan salaama waxaan ku yiri warhebad ii waran ninka uu uga sii jeestay wuu islaami diyo markaan arkay inuu islaamaynaan sida malaa dee maskaxiyana ninka wax ka hadlaadeen iska tag ninka isku degaanaana isku xaafadaana ilaa hadda waan arkay ima salaam dareen waxaa igu jiraa marka inuu ninkii inuu ceebsanayo inaan meeshaas ku arkay. Maalin kale baan waxaan u tegay follow up waxaa la yidhaha dhakhtarkii aan mar kale ku noqoto dee dhowrkiis biloodba mar aan tegi jira nimaan arkay isagaana runtii daruufu ka muuqato daawadii jirkiisa ka muuqato. Marka waxaan ku iri anaa u bilaabo waxaan ku iri warniyo seetaan fiicanta aniga 2 sanan meeshaan ku jira ilaah wayga caafimay iyo warnaadu wuxuu igu jawaabay maamay aniga meeshan jiro uma imaan hooyadeen daawo u soo doona meeshuna farmashi ma aha waxa loo yimaado waa un jiro. Qase kalool cajiiba hoo dhacday waxay ahayd maalimaan rag dhalinyaraa shaah la cabaynay marka anugu mar kasto dadka soomaalida aan meel kula sheekaysto waan u sheegaa jiradeyda anoo raba inaan wixii normal ka dhigo oo qofka uu arko horta qof kansar ku dhaco ka sheekayo yiraahdo waa qof kansar ku dhaco noola. Markii aan ka sheekeeyo un kala tagnay sabacdiyaa nin saaxiibkay soo wacayo fadhigii ku jiro wuxuu igu yiri yarkii kale wuxuu igu socotay soo wac wuxuu yiri war maxaad iigu sheegi weysay ninku inuu kansar ku dhaca hadda koor shaah lama cabayna fadhigana ma kama soo qeyb galeen dareen ku jira marka waxaa waa ninkaas inaan ammaan neef ku gaarsiin karo ama taabash ku gaarsiin karo kansar aniga.
Cabdisalaam ayaa ugu dambeyntii talooyin usoo jeedinaya soomaalida gaar ahaan dadka ay xanuunada ku dhacaan iyo bulshada uu bukaanku la nool yahay.
Aniga marka talada aan qofka soomaaliga u jeedi lahay wax waaye oo maanta kale maqli doono kansarku maanta waa cudur weyn oo runtii wadamada reer galbeedka dee rekooda ka qorane waxaa la yidhahdaa dad aad u badan 5 qofoodba in qof inuu qof ku dhaca ayaa laga yaaba ma ahan wax eeba wax soomaalidu ay la xiriirinayn ma aqan yani qofka soomaaliga haddii aids ku dhaco ama HIV waxay dhahaan ku dhaco waxaan isleeyahay soomaalidu macaasiyay la xiriirisa qofkan uu macsiyeystay inkastoo aysan ahayn oo aysan shaqo ku lahayn macsi laakiin qofka kansar ku dhacay ama TB ku dhacday ama MS ku dhacday sababta ay u qarinayso ma garanay only waxaan islaayay marka wax isleeyeen kansar ku wuxuu ku dhaca gaalada qof iimaan la qodo qof la ciqaabayo ku dhaca qof ilaahayna ayuu ku dhaca yani saasan islaayay ma isid kood waatay laakiin sirta waa hay kansar ku waa reality jirta waa marxalad maanta dadka aad taqaaniin oo dhintay oo aan lagu sheegayn inta badan laga yaabo in isaga u dhinteen dadka magaalada socodmada Soomaalida arkiisina waxa laga yaabaa qaar kood in naaska laga gooyo gabadha ay soo ku sheegayn waxa laga yaabaa ninka inuu yani asag ka soo caafimaado hal sano oo maanta arkin baa jiradaas ku jiray war sheega marka aamina inaad ka caafimaadaysaan.
Maryam Maxamed Umar waa hooyada Aasha Maxamed Nuur oo 14 sano jira oo xanuunku wahayay. Waxay waalidiinta kale kula talinaysaa in ubadkooda iyo ehelkooda aanay u takoorin xanuunkan.
Laba barshi bis aan kala barkanaa, hal barshi adarna, hal barshi iskala barkanaa, waxay cunto waan cunaa, waxay cabto waan cabaa, cudurkaana Allaah ha keenay, Ilaahay wuxuu keenay awalaha lagu shukriyo, dadkana yaa la faquuqin.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar oo imaamka ah masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya waxa diinta Islaamku ka qabto xanuunada la isku faquuqo.
Cudurka hadduu yahay cudur faafo maaragtay Nabiga Calaihi Salaatu Wasalaam yacni waa la iska ilaaliyaa qofka cudurkiisa uusan usii faafin laakiin saasay tahay haddana hadduusa cudur faafa ahayn qofka muslimka waa inaan la faquuqin waa in loo kaalmeeya waa in loo duceeya waa in niyadda loo dhisaa waa in maaragtay aan dadka laga takoorin qof walba waa in uu naxariista laga rabaa maxaa yeele haddii la go-doomiyo qofka xanuunkii xanuun a kusii kordhayo wuxuu noqonaa qof maaragtay xanuun qabo oo haddana xanuunkii dadkii kusii fogeeyeen saa darteed marka lama ogola.
Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobayna barnaamij cusub oo ay v o edin kugu talagashay inaydin kugu soo gudbiso sheekooyin xiise leh bishiiba laba jeer maalinta Isniinta. Inta aan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno haddii allah awoodda lehi ogolaado waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
la socotaana laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. Waxaana dhegeystayaal naga xusuusin in barnaamijkii hadda aad dhegeysanayseen ee ah barnaamij cusub aan ku soo kordhinay laanta afka Soomaaliga V O A inaad mar walba aad kaga bogan kartaan boggeena internetka ee voasomali.com. Maxamed Calaad Xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeed ku soo maqan waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban. Pakistan ayaa la filayaa inay abaalmarinta ugu sarreysa ee qof rayida la siiyo ay guddoonsiiso dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan Isniinta maanta ah maalin uun kadib markii uu saxiixay heshiis balaayin dollar ah oo Sacuudigu uu la galayo dalka Pakistan. Axaddii shalay ayaa dhaxal sugaha waxa uu goob joog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo ay Sacuudiga la galeen Pakistan kaasoo ku kacaya 20 billion oo dollar. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxyaha militariga iyo rayidka ayaa dhaxal suga Maxamed bin Salmaan kusoo dhaweeyey duleedka caasimada dalkaasi.
Saraakiisha ayaa sheegaya in 4 askari iyo qof rayid ah maanta oo Isniin lagu dilay israsaasayn ka dhacday gobolka Kashmir dhinaca ay Indiya maamusho taasoo dhex martay ciidamada iyo dabley. Dagaalka ayaa qarxay kadib markii rag hubaysan ay rasaas wada kaga rogeen ciidamada oo aagaasi baaritaanna ka waday. Kooxda Jeyshal Muxamed ee uu saldhigeedu yahay dalka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu raray oo lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamadu Khamiistii. weerarkaasi waxa ku dhintay 4 askari waxaanu noqonayaa kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo 10 sano ah dawladda India ayaa Pakistan ku eedaysay in ay gabaad siiso kooxda Jeshul Muhammad waxaana Islaamabad ka dalbatay in ay joojiso taageerada ay u fudiso ururada argagixisada Pakistan ayaa iska fogaysay eedahaasi waxaana beenisay in aanay wax xiriir la lahayn amaba waxa ay beenisay in ay wax xiriir la leedahay weerarkii Khamiistii
Mas'uuliyiinta dalka Yemen iyo kuwa mucaaradka ah ee Xuuthiyiinta ayaa isku raacay wajiga labaad ee dib u celinta ciidamada ee magaalada muhiimka ah ee Xudeyda sida ay sheegayaan waan wadayaasha qaramada midoobay iyadoo wax faahfaahin laga bixinin heshiiska ayaa saraakiisha qaramada midoobay waxa ay talaabadaas ugu yareen horumar muhiim ah habad joojinta ayaa guud ahaan waxa la ayaa ka dhacday halkaasii inkastoo ay dhaceen isku horimaad badan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu maanta jeediyay kaga digay halista hanti-wadaagga. Trump ayaa hadalkan ku taageeray hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela, Juan Guaido, kaasoo Mareykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Mareykanka. Aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu hadalka jeedinayo jaamacadda Florida ee caalamiga ah xilli uu maamulkiisu sii wado. Hadallada shaaca ah ee uu kaga soo horjeedo madaxweynaha Venezuela ee hanti-wadaagga ah Nicolas Maduro, iyadoo uu madaxweynaha Trump uu diiday inuu meesha ka saaro doorashada ah howlgal military oo uu dalkiisu ka fuliyo Venezuela ayaa xubin ka tirsan Kongareeska la yiraahdo Eliot Engel waxa uu todobaadkii hore sheegay in sharci dejiyeyaashu aanay taageeraynin dhaqaaq noocaas oo kala dhinaca kalena 3 diyaaradood oo Mareykanku u leeyahay oo kuwa militariga ah oo gargaar sida ayaa caga dhigtay magaalada Cucuta ee dalka Colombia sabtidii
galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dawladda Kenya ay la laabatay safiirkeeda Soomaaliya halka kan Soomaaliyana ay ku amartay inuu ku laabto magaalada Muqdisho Kenya ayaa ku andacoonaysay in dawladda federaalka inay xaraajtay shidaalka dulbadeed dhaca xuduudda Kenya shirkii dhawaa lagu qabtay London hase ahaatee Soomaaliya ayaa eedaasi beenisay waxana ay sheegtay in ayna qandaraas ku bixin doonin xirmooyin ku yaala badda lagu murusan yahay ilaa inta maxkamadda caalamiga ee ay dacwada muranka ka socoto ay go'aan ka gaarayso haddaba talaabadii dawladda Kenya iyo jawaabta dawladdu ka bixisay maxay ka bedeli kartaa muranka labada wadan maxaysa arintan ku dambeyn kartaa waxaa doodayga la qayb galaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaah Al Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day
talaabadaas Kenya ay qaaday runtii lama filaan bay ahayd inaga kaliya kuma noqonin xataa caalamka dhan bay ku noqotay dadan waxba dhex oolin dhibaato ah oo waliba xiriirkoodu uu ahaa dadka ugu fiican ee dad badan oo Soomaaliyeed ay xagga dhex joogan Kenyati badani uu halkan joogo oo ka shaqeysto oo mataqaana u degan yahay ana xiriir aad u wanaagsan uu dhex yaalo in hal mar ee xurguf ilunta leega ay timaado kolley waxay ahayd miisaan aad culus talaabo aan laga fiirsan diblomaasiyan yaan jeclahay inay ahayd jawaabta Soomaalidu ka bixisayna oo dawladda Soomaaliyeed ka bixisayna jawaab diblomaasiyadeed oo aynu wax badan xeerineyn intaas oo malyan oo Soomaaliya dhex degan Kenya ganacsiga marka la eego Kenya lacagta dakhliga ka soo gasha canshuuraha marka dekada laga reebo magaalada Islii qaybta kama kama kooji constituent qaybta waliba Islii ay Soomaalu ka degan tahay ba qaaday taqaana sekenka noqday marka waa loog yahay dadka maalka inta leeg haysta ee tacliinta inta leeg haysta iyo waliba qaxooti aad u fara badan oo dawladda Kenya runtii ay gacanta ku haysay ilaa iyo 1990kii burburkii wixii ka dambeeyay intaasoo dhinacyada la xeerinayo talaabo في عن أو قاب كورساب حافظت كورساب حي عن أدوغا هلي بي أهيد وانا تيكو هبونيت بانقبا
أدبا دوما هالسنتين جنير رحمد دي نور شيخ عثمان هدي أد إسبر بردي كورسام بيسو تلابة دا كينيا يقاد دي جواب تدول دا سوماليا يكبحيس ما أهيد تيكو هبونيت
رنتي هرتا وحاوي hadii aan isbarbar dhigno xiriirka ee labada dal ka dhaxay xiriir wanaagsan buu ahaa laakiin xiriirka hal mar dawladda Kenya ay qaaday iyo mid ay uga jawaabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxii soo dhawma injineerka waa ku raacsanahay Kenya in arrin khald ah sameysay oo mar walba dawladda Kenya khald bay sameysay oo cid walba way u muuqataa hasa ahaatee waxaad mooda jawaabta ay ka bixisay dawladdu inay waxoogaa ay hooseyso ee jawaabka kulul ba ka fiicnayd midan oo kale waayo waxay sameysay xad gudub aad u weyn hal mar kaliya inay safiirkeedina u yeedho keenina soo ceyriso kuna dhawaaqday xiriirkii labada dal inay jartay oo maareeytay ila mar dambe amar dambe uu ka soo baxo oo wada hadal laga galana ayna marna ay go'aan adag ka qaadatay waxaad moodaa dawladdu go'aanka ay qaatay inay waxoogaa ay hooseysay way oo mid ka adag oo diblomaasiyad xoog la xambaarsan oo soo jiidan kara caalamka khilaafkan inuu xoog badan yahay abuuri kara maadaama dawladdu ay sheegtay qadiyada dalka inayna marna gurgurtan kala galeen waxa Kenya ay ku xad gudbaysana uu yahay de jawaab kulul baa loo baahnaa oo midan u dhiganta
hadii aan dib ugu laabto injineer Axmed waad maqleysa Nuur Sheekh Cumar wuxuu qaba jawaabta dawladda ay bixisay inaysan ahayn tii la filay ama ba tii ku habboonayd adigu doodiisa maxaad ka leedahay
horta dawladdeenu inay jawaabta bixiso way ku qasbanayd jawaabna way soo saarto aragtiyaduna way kala gidisan yihiin dadka diblomaasiyada yaqaana iyo dadka intellectualiska laftigooda ku kala gidisan anigu sidaan qabo Kenya waxay nagu fiirinaysay mashqaca wax la yiraahdo halkan Bariiska lagu fiiriyo bay nagu fiirinaysay aan si qabow baynu ugu jawaabnay wax badan ba kulli ka soo bixi doona oo cunfiga aynaan tusinin darteed wax badan in uu ka soo baxo oo wanaagaba laga filayaa ciidankoodana si tartiib tartiib aan isaga saari doonaa hadii aan laydo
Nuur waad dagaysanaysaa injineer Axmed Dey waxa uu ku doodayaa jawaabta dawladda Soomaaliya ay bixisay inay ahayd tii ku habboonayd marka la eego dhinacyo badan adigu maxaad ka leedahay
horta injineerku waa uu mahadsan yahay inagu waxaan dhigi karnaa inagu maanta awood aynu sida Kenya oo kale ama Ethiopia oo kale ama wadamadan kale deriska nala ah awooda iyo ciidamada heystaan ay ku faanayaan inagu ma haysano kaalinta koobaad oo inaga noo gali lahayd qaybti dagaalka waa inuu diblomaasiyad ku dagaalano waxa haboonayd kaliya oo wadankan lagu difaaci karo ma aha hadal jilicsan waayo hadal jilicsan adigu markaad u baahantahay diblomaasiyad qabow aad isticmaalaysaa waa markaad awood leedahay way laakiin adigoon awood lahayn oo ciidan aad xuduudaha ku ilaalisa tamaanta ayna jirin oo xataa maanta haday tiraada shirkad bankeeriya Kenya iyadoo ciidamadeedii ay wadanka wax qayb ka joogan oo waliba dhulka la isku haysto ay joogan ay soo gali karaan waxay rabaan ka sameyn karaan dawladda waxa haboonay diblomaasiyad adag in isticmaasho oo qodobada adag ay istaagto oo waliba dhaqaale badan oo wadanka ay ka qaadataa jirta oo maalin walba airportkan aadan cada isticmaalaan oo jaadka keenaan oo canshuur bay qaataan oo lacag aday ugu yartahay lacagaha laga joojiyo oo jaadka la hakiyo la joojiyo isu socodkii diyaaradaha iyo xiriirkii la jaro wax badan baa laga yaabaa inay soo kordhin lahayd way laakiin diblomaasiyadaas hadda la isticmaalo qabow la isticmaalo tii adigoo laga awood badan yahay oo ciidamo ama soo wadankii joogaan oo Kenyaana qayb ay kamid ay tahay shirkada la soo gelin karo diblomaasiyadiina haday daciif noqoto waxaad moodaa wadankeeda wax lagu difaacay inuu meesha hoolimo
waxaan siinayaa injineer Axmed Dey
aan mar walba waxaan isla ogol lahayn in Kenya talaabada qaadatay oo khald aha diblomaasiyan oo khald aha ta dalkeena hadda wixii waa dawlad qaabkay u hadlaysana way yaqaaneen dawlad walba wixii kaga habboona way yaqaaneen waxyaalo ay tixgelinayaan baa jira waxa ugu badanna waxa weeyo hantideenni dalka qayb dhan oo kamid xagay taala horey bal jawaabtu ila iska soo daba dhici doonto laakiin bal tan waxay kaga jawaabaan markaynu aragno dawladuna waxaan maleynayaa inay gunta geejin doonto ay la iman doonto wixii ku haboona oo ma taqaanay u dhigmay taayada
haye Nuur Sheekh Cusmaan
horta waxa weeye qodobadii ay soo saartay dawladda Kenya waxa kamida dawladdu inay bixiso ogeysiis oo dhamaan shirkadihii shirka London xogta lagu siiyay waana la soconaayo madaxweynaheennu wuxuu sheegay in data la ururiyay 2012 ilaa 2015-16 lagu soo bandhigay shirka London taasna way sugnaatay oo dawladdeennuna way sheegtay in laga laabto shirkaas wixii lagu soo bandhigo ay dawladda Kenya sheegtay waan maxkamadda in laga weeciyo oo kiiskan maxkamadda laga daayay dawladda Kenya iyo Soomaaliya xiriir walaaltinimo iyo si walaaltinimo ay u wada hadlaan saas bay iyagu ku andacoonayaan laakiin ma socon kartaa way arintaas waan ma socon karto dawladdeena hore ee kiiskan u gashay ila maxkamadda xeerlaaliyaha guud ee qaranka aanu warka uu ka soo saaray waa la socday ila maalinkii waayidii oo xilligii dawladdi Xasan xeerlaaliyuhu inuu ka qayb galay oo maxkamaddu kiiska yaalo welina uuna soo afjarmin waa wax sugan way hasa ahaatee dawladda Kenya khaladkeedii bay khaladiyo kale ku sii daraysaa oo ka sii dardaraysaa ka sii badbadinaysaa way khilaaf kasto oo dhaca iyo wax walba la isku qabsado waa laga heshiin doonaa laakiin anuu waxaan aaminsanahay mowqifkeena inaan adkaysano kiiskaasna maxkamaddu lagu sii fogeeyo aan waxba laga soo dabcinin way in arintaasna la adkeeyo maadaama oo qadiyad xad gudub ay tahay oo wadankii iyo khayraadkii dalka lagu soo xad gudbayo
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmedey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seena Abubakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa doodaasi aad baan u mahadsantahay markana dhinacii ciyaaraha waxaa idinku soo maqan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaa la diyaaray Nur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku horeynay horyaalka kubadda cagta Spain ee La Liga kooxda ugu guulaha badan horyaalkaas ee Real Madrid ayaa xalay guul darro lama filaan ah kala kulantay kooxda yar ee Girona oo 2 gool iyo gool ugu dhiibtay garoonka kooxda Real ee Bernabeu ee magaalada Madrid. Real iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay laacibka reer Brazil Casemiro qaybtii hore ee ciyaarta. Hase yeeshee Girona oo aanan wax guul ah gaarin tan iyo bishii November ee sanadkii tagay ayaa Real kaga naxsatay 2 gool oo muddo 10 daqiiqo gudahood ah ay ku keeneen. Goolashana waxaa u kala dhaliyay ciyaartoyda kala ah Christian Stuani iyo Porto. Guuldarrada Real waxaa u sii raacay ganaax ku dhacay kabtankooda Sergio Ramos oo loo taagay kaarka casaanka ah. Waxaana uu ahaa kiisii 25-aad ee la siiyo tan iyo intii uu ku biiray kooxda Real Madrid sanadka 2005. Sidoo kale wuxuu ahaa kaarkiisii casaanka ahaa ee 20-aad ee uu ka qaato horyaalka Spain ee La Liga. Isaga oo sidaas ku noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda horyaalka Spain ee 20 jeer ganaax looga saaro garoonada. Haddaba maxaa sababay muxuusu ku muteystay Sergio Ramos in uu noqdo ciyaaryahankii ugu qaadashada badnaa kaarka casaanka ee horyaalka Spain ee La Liga? Waxaan su'aashaas weydiiyey wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Sababta waxa la leeyahay markii ugu horeysa ciyaaryahan dhanka anshaxa aan ku wanaagsanayn ayaa la leeyahay macaradiisa aan controlin, inkastoo uu yahay kabtanka kooxda Real Madrid. Run ahaantii jaalayaashan hadda calaamada casaanka ee hadda la siiyey waxay u sabab ahayd ayaa leeyahay in uu doonayo isaga jaalayaashii uu aruuray dartood in uu garoonka ka baxo si uu u maqnaado ciyaarta soo socota ee Levante. Kulanka ku xiga waa El Clasico, Barcelona ayay la ciyaarayaan, markuu wuxuu rabaa inuu usoo gacan banaanaado isagoo aan wax walwala ka qabin jaalayaashii uu aruuray inuu kulankaasi soo safto ayuu rabay, sida saxaafadda ay qoreyso. Sidaanoo kale waxay dhacday usbuucii hore in uu calaamada casaanka ah ku qaatay kooxda Ajax Amsterdam ee kulan ka tirsan Champions League lugtiisi koobaad. Waxaa kale oo Ramos noqday ninka ugu casaanka ama red card-ka badan taariikhda horyaalka Spain. Wuxuu kale oo noqday ninka ugu casaanka badan taariikhda UEFA Champions League. Waxaa kale oo uu noqday ninka ugu roosaha badan kooxda Real Madrid taariikhdeeda. Marka waxaad dareemi kartaa sida ay tahay yani anshaxiisa iyo dagaalkiisa badan. Waxaa kale uu noqday ninka ugu roosaha badan kulamada El Clasico loo yaqaan ee Barcelona iyo Real Madrid ay ciyaaraan. Marka Ramos far ayaa ku godan dabcan
ciyaarihii kale ee horyaalka Spain ee todobaadkan. Barcelona oo horyaalka hoggaaminaysa 1-0 ayay sabtidii kaga badisay kooxda Real Valladolid, waxaana goolka guusha rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi.
kooxda Atletico Madrid ayaa soo gashay kaalinta labaad oo ay kala baxday kooxda Real kadib markii ay hal gool iyo eber dirtay kooxda Rayo Vallecano. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta afaraad waxaa saddex gool iyo eber ku nustay kooxda Villarreal. Horyaalka Premier League Ingiriiska sabtidii iyo axaddii aanu ka soo gudubnay waa uu nastay, waxaana beddelkiisa ay kooxaha qaar dheeleen ciyaaro ka tirsan koobka ugu faca weyn dalkaas ee FA Cup. Kooxda Manchester City ayaa u gudubtay wareegga sideedda kadib markii ay afar gool iyo gool ku garaacday kooxda Newport County, laakiin ciyaarta maalmahan la wada sugayay ee koobka FA-ga ayaa waxa caawa fiidkii ay magaalada London ku dhex mari doontaa kooxaha Chelsea iyo Manchester United. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A-dana waxaa weli dhinaceeda aanan dhulka la dhigin kooxda Juventus oo jimcihii saddex iyo eber ku jajabsatay kooxda Frosinone. Mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey Cristiano Ronaldo oo 19 gool ku hogaaminaya hadda dhinaca gool dhalinta. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Napoli waxay mar kale la kulantay barbaro kadib markii ay xalay eber iyo eber ku kala baxeen kooxda Torino, laakiin waxaa kor u soo kacaya oo guulo soo hooyay kooxaha reer Milano ee Inter iyo AC Milan. Inter waxay axaddii shalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda Sampdoria oo soo xareysatay guuldaradeedii saddexaad oo xiriir ah saddexdii asbuuc ee lasoo dhaafay, halka Milan ay sabtidii 3-1 isaga reebtay kooxda Atalanta oo ay ku dagaalameen kaalinta afraad. Ciyaartaasi waxaa mar kale kasoo iftiimay gooldhaliyaha cusub ee Milan, Christophe Piatek. Ciyaaryahankan ayaa 5 kulan ee ugu horreysay ee uu Milan u saftay dhaliyey 6 gool. Haddaba saameynta uu ku yeeshay laacibkan kooxda Milan iyo sida ay taageerayaashooduba u arkaan ayaan wax ka weydiiyey Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
Waad mahadsan tahay Nuur. Ciyaartoygan Piatek la yiraahdo waa mid ay jeen ka soo qaateen bishan January kooxda AC Milan. Run ahaantii wax weyn ayuu ku soo kordhiyey, waa xaalad la leeyahay Andrei Shevchenko kadib waa weeraryahankii ugu fiicnaa ee kooxda AC Milan soo mara. Inkastoo ciyaartoydii hore qaarkood ay leeyihiin Shevchenko waaba ka fiican yahay, maadaama Shevchenko koox weyn oo ciyaartoy waaweyn ay joogaan uu ku soo biiray oo weliba horyaal qaaday sanadkaas 99-kii, laakiin ciyaartoygani waxa uu ku soo biiray iyadoo Milan ay meel hoosi joogto. Shan kulan ayuu 6 gool ugu dhaliyey, marka waxaa la dhihi karaa wax weyn ayuu kusoo kordhiyey xaqiiqdii wax weyn oo kooxda kaalinta afraad ayuu keenay. Waana nin nasiibka uu saacido, farsamadiisuna ay fiican tahay. Marka waxaa la dhihi karaa horyaalka Talyaaniga marka la fiiriyo, Juventus ayaa markii sideedaad ku guuleysan kartaa, laakiin waxa xiisaha leh ee horyaalka xiisaha u yeelaya waxay tahay kaalimaha koobka Champions League lagu ciyaaro ee gaar ahaan kaalinta afraad oo kooxo badani ay isku haystaan. Milan ayaa ugu sarreysa, Roma ayaa sidoo kale rajo kale, Atlanta, Lazio min8 ayay leeyihiin. Marka waxaa la dhihi karaa runtii ciyaartigaas Ajekinoro wax weyn ayuu kusoo kordhiyey kooxda AC Milan, niyadda ayuuna u dhisay.
Mahadsaned Caydiid. Kaas wuxuu ahaa Caydiid Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan waa naga inta.
Si macaan ee Xasan Aadan Samatar waxa uu gabagabo yahay idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Caashi Cuudi, anigoo ah Jacfar Kuka. Tan iyo idaacadda Fiidka intaanu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Tagayo hawe kuba tagayo hawe kuba
bad ma yeeshee ka kaloon lahayn ini ragayo haween kuba ragayo haween kuba dinari bad ma yeeshee ka kaloon lahayn ini hadobe oo leemihiisina layla ma hadlo gobur dheer oo beriyo isoo raashaqa aanishii
This is VOA News. I'm Joe Powell.